această seară, pe baza acestei pilde a fiului risipitor din Evanghelia după Luca, capitolul 15, de altfel singurul evanghelist care relatează despre această frumoasă pildă, pildă care, vreau să vă spun că de când a fost rostită și până astăzi, reprezintă o continuă sursă de inspirație. Dumneavoastră aveți idee cât s-a scris pe marginea acestei pilde. Aș vrea să vă spun numai ca un lucru de zidire a dumneavoastră și de încurajare. De o săptămână întreagă cred că am scris jumătate de caiet și cred că n-aș putea termina. Știți de ce? Pentru că nu-i pildă ca aceasta. Când Domnul Iisus Hristos a rostit această pildă și a spus aceste cuvinte, a surprins viața așa cum este ea, într-un mod unic, într-un mod extraordinar. Credeți lucrul ăsta? Vom vorbi în această seară despre un lucru pe care mi l-aș dori. O să vă întrebați, poate, este important să vorbim despre lucrul ăsta? Nu e important să vorbim despre lucrul ăsta? Haideți să vedem dacă cumva ne regăsim în ceea ce intenționez să vă spun în această seară. Ne numesc oamenii pe noi, cei ce venim la biserică. Oamenii zic despre noi pocăiți. Unii sunt supărați pentru că ni se spune cuvântul acesta când, de fapt, oamenii încearcă să ne batjocorească cumva. Alte ori, cuvântul acesta ne place. Spre exemplu, cine dintre dumneavoastră în această seară ar dori să fie pocăit? Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să-mi ajute. Deci, iată, nu întotdeauna cuvântul ăsta e un cuvânt care să ne facă să ne doară. Numai că în seara aceasta am ales să vorbesc despre un lucru care mi se pare că e necesar. De ce? Văd oameni venind la Dumnezeu. Văd oameni care stau aici în față, de multe ori mă rog împreună cu frații pentru ei, vin, îngenunchează și spun: de azi înainte vreau să fiu lui Iisus. I-ați văzut și voi? Pentru că și noi am fost într-o zi aici în față și am zis lui Dumnezeu: Doamne, iartă-ne, de azi încolo vrem să ne pocăim, am zis noi. După care le-am zis oamenilor: veniți să învățați cuvântul lui Dumnezeu și veniți să luați botezul, pentru că trebuie să faceți legământ cu Dumnezeu. Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Veniți să mărturisiți că Domnul și Dumnezeul vostru este acela pe care vreți să-L urmați până la sfârșitul vieții. Dar după ce oamenii s-au botezat, am văzut un lucru care m-a durut. Nu toți din cei ce s-au botezat au rămas pe cale. Ați văzut și dumneavoastră lucrul ăsta. Mai trist este că lucrul ăsta se întâmplă chiar în casele noastre. Poate copii de-ai dumneavoastră, sau poate rude de la dumneavoastră, sau poate chiar prieteni, colegi, s-au botezat, au venit la biserică, au urmat o bună bucată de vreme și după aceea s-au stins. Unde sunt ei oare astăzi? Vă spun unde sunt. Înapoi de unde Dumnezeu îi scăpați. În lumea aceasta. Și atunci mă întreb eu astăzi și m-am întrebat în săptămâna aceasta: Doamne, ce-i de făcut? Oare de ce oamenii vin, se întorc la Dumnezeu, stau o bucată de vreme, fac un botez și apoi dispar și apoi pleacă? Un răspuns ar putea să fie luptele, frate, îngrijorările, necazurile felurite, îi întorc pe oameni. Eu vă spun, dragii mei, că răspunsul nu poate fi decât unul singur. Când n-ai înțeles ce este pocăința, nu te poți ține de ea. Când n-ai înțeles ce înseamnă să fii pocăit, nici nu știi cum să lupți ca să păstrezi pocăința. Când nu știi cine este acela care a zis să facem fapte vrednice de pocăința noastră, când nu cunoști lucrarea aceasta, nici nu știi cum să poți să o păstrezi, ai putea păstra ceva ce nu cunoști? Ai putea să te lupți pentru ceva ce nu înțelegi? În seara aceasta aș vrea să vorbesc mai întâi despre ce înseamnă să respingi pocăința sau să risipești. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să vă vorbesc despre ce înseamnă o falsă pocăință sau o pocăință văruită, sau, dacă vreți, despre cel ce este risipit. Și apoi, într-un final, aș vrea să vă vorbesc despre adevărata pocăință sau despre cel ce adună. Și pe risipitor și pe risipit îi adună cine? Tatăl, Domnul. Pentru că adevărata pocăință, vom vedea noi, este să aduni. Nu să fii risipitor, nici să fii risipit. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Considerați că e un lucru bun pentru dumneavoastră. Considerați că e un lucru folositor în această seară. Să vedem, există oare vreun motiv pentru care omul respinge pocăința? Oare ce înseamnă să respingi pocăința? Oare când am respins o pocăință? O să spui: bun, zici tu, la acest punct din predică eu pot să iau o mică pauză, o să zici tu. Pentru că acum fratele Florin va vorbi unora care nu s-au pocăit. Ia să vedem noi ce prieten este prin biserică, vreunul mai pletos sau vreo doamnă cu cercei, și despre ei va vorbi. Nu, prieteni, Eu vă vorbesc despre faptul că bucăința se poate pierde și după ce te-ai botezat. Uitați dumneavoastră că fratele mai mare nu a pierdut de la început. Cel ce a risipit a pierdut de la început. Cel ce este risipit a pierdut unde? La sfârșit. Vedeți dumneavoastră că nu-i totul să încep cu Dumnezeu pocăința. Totul este să termin cu Dumnezeu. Că nu începutul unui lucru ne spune despre cum va fi lucrarea, ci sfârșitul lui va vorbi despre cum a fost lucrul acela. Nu-i totul să începi în Duhul, poți sfârși în firea pământească. Important este să începi în Duhul și să termini în Duhul. Așa să ne ajute Dumnezeu. Spune Biblia, priviți la sfârșitul alergărilor, nu la început. Nu că n-ar fi important începutul, dar nu-i nevoie să spui cuiva priviți la începuturile lor, că toți ochii sunt ațintiți asupra oamenilor când încep. Și a soțului, și a soției, și a copiilor, și a vecinilor, și a prietenilor. Ia du-te tu la liceu, du-te tu la școală, du-te tu la facultate, în anfiteatru, de tu un grup în care ești, de la serviciu și spune tare, m-am pocăit! Să vezi cum toți ochii la tine sunt ațintiți. Nu-i nevoie să ne uităm la începutul unui om, pentru că începutul unui om în pocăință are deja o mulțime de ochi. Se uită biserica la el și așa, abia s-a pocăit și ne-i drag. Dar să privești la sfârșitul unui om este mai important, pentru că pe parcurs oamenii se pierd. Așa că în această seară n-aș vrea să creadă cineva că atunci când vorbim despre pierderea pocăinței sau despre respingerea pocăinței, vorbim numai pentru aceia care nu l-au cunoscut niciodată pe Domnul, care nu s-au întors la Dumnezeu, care n-au făcut un botez nou testamental. Ei, despre ei vorbește, nu vorbesc despre noi. Despre fiecare dintre noi. Și primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun, dragii mei, este că întotdeauna respingerea pocăinței începe cu lucruri mici. Niciodată nu va veni satana să spună, prietene, eu sunt satana. Eu vreau să te prăjesc în cazanul numărul 11. Vreau să mori și să te trimit în iad. Eu când tu păcătuiești, vin și te iau, îmi furci. Niciodată nu o să vină satana să spună lucrul ăsta. O să vină întotdeauna să spună felul următor. Ești liber? Ai dreptul să fii liber. Ce tot atâta tirania tatălui tău în casă? Ce tot atâta apăsare? Nu înțeleg, ei nu înțeleg că vremurile acestea nu se mai potrivesc cu vremurile de dinainte. Ce îmi spui tu mie, tată, că pe vremea ta aveai o singură pereche de încălțăminte și erau tenis chinezești de 19 lei cu talpa verde? Nu mai îmi povesti mie lucrurile acestea că mă deranjează. Pe vremea mea se poartă mai multe pereche. Mi-ai mai întâi o pereche de Nike, după care mi-ai o pereche de nu mai știu eu ce, Adidas, și apoi mai vedem noi, mai negociem la Crăciun. Sunt alte vremuri, bătrâne. Tu trebuie să înțelegi că sunt alte vremuri. Întotdeauna vine cerul și spune, tu ai dreptul să faci ce vrei cu viața ta. N-are de ce să te învețe pe tine tata și mama. Mai ales că în vremea aceasta, când tata trebuie să-și ia două servicii pe cap, vine acasă și n-are timp de psihologie pozitivă. N-are timp să te mângâie pe creță să spui, tu ești Superman! Tu poți totul. N-avem timp să spunem asta copiilor noștri. N-avem timp să îi mângâiem cât ne învață pe noi psihologia. Că dacă te uiți la filmele acestea americane în care copiii cresc, ai impresia că părinții aceia sunt excepționali și tu ești un om de nimic. Pentru că asta vrea să inoculeze cel rău în mintea noastră. N-ai timp de așa ceva. Și atunci copilul vine și spune, vii tu să-mi dai mie lecții care n-ai timp de mine? Uite ce îmi spune mie filmul care l-am văzut. Copilul este totul. Copilul trebuie să fie mângâiat, trebuie să fie ajutat. Tată, cel puțin o oră trebuie să stai de vorbă cu mine. De unde s-o scoți? De unde s-o scoți? Că tu când ajungi acasă vezi verde în fața ochilor. De cele mai multe ori te prăbușești de oboseală. De unde s-o scoți? Trebuie să o scoți. Trebuie să o găsești până la urmă. Poate sâmbătă, poate duminica. Poate că într-o duminică dimineață, decât să vii să caști la biserică, mai bine stai acasă cu copilul tău și faci ceva pentru Dumnezeu. Poate zic eu că e mai bine. Dar adevărul este, dragii mei, că întotdeauna respingerea pocăinței nu va veni într-un fel în care să te sperie ce rău, va veni într-un fel ambalată, ispita asta va fi într-un fel ambalată, încât să zici, dar-i dreptul meu, dar este ceva bun. El a zis, tată, dă-mi partea mea de avere. Și partea lui de avere spune Deuteronomul că era dator tatălui să o dea în dreptul lui. Spune cuvântul Dumnezeu că în timpul vieții putea să ia parte de moștenire. E un drept. Ai dreptul să fii liber, prietene. Ai dreptul să trăiești cum vrei tu, spune Dumnezeu, nu eu. Ai dreptul să trăiești după cum te duce pe tine capul. Ai dreptul să te duci în ce direcție vrei tu. Ai dreptul să contești tot ce vrei în jurul tău. Ai dreptul să crezi că tu ești măsura tuturor lucrurilor. Ai dreptul să crezi că cu tine s-a născut înțelepciunea. Ai dreptul să crezi că părinții tăi sunt înapoiați. E dreptul tău. Dumnezeu nu ți-l contestă. E dreptul tău. E dreptul tău. Dreptul tău. E dreptul tău. Dumnezeu întotdeauna mă învață că respingerea pocăinței nu vine în felul acesta. Nu vine diavolul să spună, nu vei avea rai. Nu vine diavolul să spună, nu vei avea fericire. fericire. Nu vine diavolul să-mi spune, nu vei avea sănătate. Vine și spune, e dreptul tău. Nu e dreptul tău. E dreptul tău. Ce am învățat, dragii mei, în privința respingerii pocăinței, este că, într-adevăr, este drept, este o libertate, vine ambalat frumos, dar este o libertate care costă, prieteni. Este o libertate care costă îngrozitor. Vei fi liber. Și ai libertatea să iei ce este al tău, ai libertatea să-ți croiești drumul cum vrei tu, ai libertatea să-ți minți părinții, să stai până la două cu capul în laptop, ai libertatea să-ți încui ușa. Tată, de la 14 ani eu am cheie la ușă. De ce? De sfânt ce sunt. De sfânt ce sunt, vreau să am cheie la ușă. Să nu mai intri în camera mea. Totul e parolat. Mă tem că și inima e parolat. Totul trebuie ascuns. Totul trebuie făcut în penumbră. Avem dreptul, dacă vreți, să ne bărfim unii pe alții. Avem dreptul să ne contestăm părinții. Mi-au spus fetele mele un lucru care m-a lăsat cu gura căscată, mai ceva ca la stomatolog. Mi-au zis, suntem singurele din clasă care nu-și bărfesc părinții. Și m-am uitat la ele și le-am zis, voi vorbiți serios? Da, tata, au zis. Suntem singurele din clasă. E adevărat că sunt și singurele din clasă care au părinți care merg la biserică, ca să nu zic pocăiți. Dar este trist că în clasa 8-a copiii mei sunt singurele din clasă care nu-și bărfesc părinți. La 14 ani de zile în clasă, în timpul orelor, se ascund în vestiar și fumează. Nu vă mai spun că vin cu reviste pornografice. Nu vă mai spun că vin cu CD-uri cu filme pornografice. Mi-a zis la un moment dat fata mea, când nu știu ce i-am spus eu că nu se cade lucrul ăsta, s-a uitat la mine puțin compătimitor și a zis, tată, dacă ai ști tu ce se face în școală. Și atunci am pus capul în jos și mi-am zis de grabă, roagă-te. Roagă-te, tată, că tu nu știi ce se întâmplă. Avem libertatea să trăim cum vrem și avem dreptul ăsta, dar libertatea asta costă. Ai dreptul să iei, să faci cu al tău ce vrei. Timpul tău, sănătatea ta, până la urmă sunt picioarele tale, sunt mâinile tale, poți să urci pe motocicletă, poți să bagi 160 la oră. E libertatea ta, într-o zi va costa. Unii dintre oameni s-au oprit cu 160 la oră în pom. M-am rugat pentru un tânăr pe care l-am cunoscut. O tânără de 28 de ani care a rămas fără soț pentru că a intrat cu motocicleta într-o mașină. M-am rugat pentru el mai mult de o oră în timp ce agoniza pe șosea și soția îmi spunea, roagă-te să nu moară, a murit. Libertatea aceasta costă, prieteni. Vei avea libertatea, spune Satana, să mor de foame. Vei avea ce Satana libertatea să fii îmbrăcat în zdrențe. Vei avea libertatea să stai cu porcii. De a avea libertatea să te gândești cât vrei la viața ta. De a avea libertatea să fii singur, singurel în viață. Pentru că libertatea pe care noi o pretindem, libertatea de a trăi viața cum vrem noi, costă pe pământul acesta. Și într-o zi fiul risipitor a înțeles că această libertate, partea lui de avere pe care și-a luat-o, dreptul pe care și l-a însușit, costă. Pentru că costă să fii liber pe pământul acesta. Costă foarte mult libertatea aceasta. O libertate care l-a durut până în rărunchiul, dacă vreți, rinichilor. L-a durut această libertate. Pentru că este libertatea pe care noi o pretindem, dar este o libertate care ne costă. Aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. Stau de vorbă cu oameni și n-am să uit niciodată, poate v-am mai povestit întâmplarea aceasta, dar nu cred că vă face rău. Am ajuns undeva în Olanda. N-am văzut țară ca Olanda de când sunt eu sub soare. M-au dus prietenii mei în Amsterdam să-mi arate ce poate să facă Satana dintr-o țară, prieteni, nu dintr-un oraș. Am fost în Amsterdam și mi-au spus la un moment dat și că frate Florin, vrei să mergi în cartierul felinarilor roșii? Și le-am zis, dar ce este cartierul felinarilor roșii? Și am zis, este locul în care sunt fetele acestea care se vând. Și am zis, ferească-mă Dumnezeu, ce să caut eu acolo? Păi ce să vezi? Dar n-am nevoie, am zis eu. De ce să văd așa ceva? Păi zic, dar dacă vezi așa ceva, mai rămâi întreg la minte. Dar eu când m-am dus acolo și ne-am dus să bem o cafea la o terasă oarecare în Amsterdam, nici nu știu dacă nu cumva era piața primăriei, dacă nu greșesc. Când am trecut pe lângă magazinele lor, mirosea foarte apăsător și dulceag. Și am zis, mă, dar ce toată miroase la voi atât de dulce, dulceag, așa, puțin grețos? Păi ce sunt drogurile? Se vând la liber. A trecut pe lângă mine o tânără, n-am să uit în viața mea, un schelet umbrător, erau orbitele băgate în ochi și era neagră în jurul ochilor și se clătina și trăgea din droguri. Când am văzut-o, am înlemnit, ce să te rogi, rămâi fără niciun cuvânt, ai libertatea să faci ce vrei cu sănătatea ta, dar într-o zi va costa lucrul acesta, asta învăț eu de la Dumnezeu. Am stat de vorbă mergând la un centru de reabilitare cu un tânăr, n-am să-l uit, era un tânăr, se vedea că fusese atletic la viața lui, un bărbat frumos, la 30 de ani, cu ochii albaștri, cu un păr blond, îl avea așa mai lung, timp sapson, prins într-o coadă și a acceptat să stea de vorbă cu mine. Cum am putut eu, am stat de vorbă cu el în engleză și la un moment dat, după ce am jucat un ping-pong, s-a deschis. Că nu sunt oamenii de acolo, codron-tronc, vii tu și-ți povestesc ei viața. Nu e așa. Puțin ne-am apropiat și după ce ne-am apropiat, s-a uitat și a început să-i tremure mâinile și a început să plângă și a zis, am avut doi copii, de fapt zice, am doi copii, dar am avut doi copii ca doi îngeri, spune. O nevastă care arăta ca o zână de frumoasă, zice el. Am fost un om care am avut o afacere înfloritoare. Atât de bine mi-a mers, soție, căsătorit, doi copii, eram invidiat de prieteni, până în ziua nenorocită, zice el, când am pus mâna pe droguri. Întâi un drog ușor, apoi un drog mai greu, apoi mi-am injectat heroină, mi-am ruinat afacerea, m-a părăsit soția, s-a dus după altul, nici copiii nu mai vin acum la mine. Costă libertate. Am stat de vorbă cu el și știi ce mi-a spus? Zice, du-te și spune-le tinerilor din România să nu facă așa ceva. Zice, acum am învățat, când este prea târziu, acum am învățat, zice el, și am cicatrici și am răni, pentru că am, zice el, o experiență care acum m-a învățat să mă ferez de rău. Vreau să vă spun următorul lucru, dragii mei, copiii lui Dumnezeu, iubiți credincioși, învățați de la Dumnezeu, fără ca să fie nevoie ca viața să vă facă cicatrice urât. Cicatrici urâte. Învățați de la Dumnezeu să ne păzim de rău. Nu vreau să mă întorc din războiul acesta cu lumea și să spun, am învățat că nu e bine să fac lucrul acesta. N-am să uit pe tata care mi-a dat de atâtea ori lecții și îmi spunea, ce dacă te prind feciorului că pui vreodată mâna pe țigară, zice, te rup în bătaie. Și după ce îmi spunea lucrul acesta, ieșea pe balcon să fumezi o țigară. Spunea el, zice, eu îmi scui plămânii, zice el, tușez de nu mai știu de mine. Și n-aveam curajul să-i spun că era tatăl meu. Vreau să-i spun, dar de ce nu te oprești, bătrâne? De ce fumezi în continuare? Avem experiența răului în viața noastră. Dar vă întreb în această seară, trebuie noi să avem experiența răului în viață? Nu ne poate învăța Dumnezeu binele? Nu ne poate învăța Duhul Sfânt să ne ferim viețile? Trebuie să avem experiența leprii, a ciumei? Că să avem experiența răului în viața noastră, să coborăm în adâncimile satanii ca să devenim oameni experimentați, să venim de la acest război ciudat cu viața, când Dumnezeu din cer este înțelepciune. Păziți-vă viețile să nu cădeți în groapă niciodată. N-avem nevoie de experiența gropii și n-avem nevoie să avem cicatrice din acestea pentru lupte ciudate. Mă vezi, zice el, am ciroză. De ce? Am băut, am stins în viață. Halal experiență. N-ai de ce să o împărtășești. Mai bine să spui în felul următor. Mama și tata, fiind pocăiți, mi-au spus să nu pun niciodată buzele pe paharul cu alcool și niciodată mărire lui Dumnezeu n-am pus. Și nu știu ce înseamnă să fii beat, afară de ce înseamnă să fii îmbătat de Duhul lui Dumnezeu. Amin? Slăviți să fie Domnul. Am învățat, dragii mei, că respingerea pocăinței înseamnă uneori o poveste extraordinară. Uitați-vă cum zboară beata de ei tot căutând un loc să iasă. Și nu se va opri. Nu se va opri, ea nu se va opri. Ori va cădea, ori va găsi drumul spre ieșire. Povestea aceasta, pilda aceasta cu fiul risipitor ne spune nouă că există ceva frumos, un sfârșit frumos. Într-o zi spune Biblia că fiul risipitor și-a venit în fire, cu alte cuvinte s-a trezit din năuceala în care stătea și a zis, mă duc acasă la tatăl. Povestea asta e frumoasă, are un sfârșit extraordinar, este măreț, este pur și simplu înălțător. Dar vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, toate poveștile sunt la fel. Spuneți voi cu gura voastră, n-ați văzut oameni care în păcat i-ați știut, în păcat au murit? S-au întors toți la Dumnezeu? Toți și-au venit în fire? Nu, dragii mei! De aceea vreau să vă spun că respingerea pocăinței nu înseamnă întotdeauna o poveste frumoasă. Nu toți se vor întoarce la Dumnezeu. Nu toți vor găsi calea spre casa pământească. Unii vor vrea să plece spre casa părintească și vor rămâne doar cu dorința să plece. Unii vor pleca pe drum, dar datorită epuizării, poate vor muri și se vor stinge pe drum. Alții, datorită piedicilor, nu vor înainta. Pentru că noi nu avem de lupta numai cu carnea și cu sângele. Spuneți, cu cine avem de luptat? Avem de luptat cu duhurile răutății. Satana ne stă împotrivă. Când îți vii în fire și pleci spre calea pocăinței, ce se întâmplă? Tot soiul de obstacole întâmpini. E adevărat ce vă spun eu? Nu toate poveștile se termină așa. Omule, în seara aceasta care a ascuns cuvântul lui Dumnezeu, nu te culca pe ureche. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit și ți-a zis, întoarce-te când nu este încă prea târziu. Fă-o! Și nu ți-o spune un om, ți-o spune Duhul lui Dumnezeu, pentru că s-ar putea ca povestea ta să se termine diferit. Ai stat doar de la căpătâi unui om care a murit, nu fără lumânare, ci fără lumina, lumită Iisus Hristos. Știi cât este de groaznic și înfiorător? Știi că nu-i nicio speranță? Știi că în momentele acelea este cutremur sufletesc, te duci în neant, te afunzi în întuneric, te duci pentru totdeauna, nu te mai trezești la viață, nu mai ai nicio șansă? Nu toate poveștile se termină la fel. Dacă astăzi ești în casa lui Dumnezeu și te joci cu pocăința, întoarce-te cu toată inima la Dumnezeu, că nu e prea târziu. Ai călcat în adunare, dă slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Mai ai urechi să auzi cuvântul lui Dumnezeu, dă slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Mai ai inimă să simți cuvântul lui Dumnezeu, dă slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Mai ai sănătate în trupul tău, dă slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. Pentru că s-ar putea într-o zi povestea ta să se termine altfel decât îți închipui. Spunea un comentator al Bibliei, să spui, zice el, că toate poveștile de respingere a pocăinței se vor termina cum s-a terminat pilda fiului risipitor, o blasfemie, zice el. Pentru că nu poți niciodată marja pe bunătatea lui Dumnezeu ca să-ți faci tu de cap. Nu vezi tu, spune Biblia, că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La stânga împrejur și drept spre casă înapoi. Nu să te duci în continuare pe calea aceasta a rătăcirii tale. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. De aceea Dumnezeu e bun cu tine, de aceea Dumnezeu e bun cu mine. Ne situează în țări diferite. Asta înțeleg eu de la respingerea pocăinței. S-a dus într-o țară depărtată. Spunea cineva, și iubesc modul acesta al lui de a privi problemele, spunea, de fapt țara îndepărtată este inima noastră departe de Dumnezeu. Eu sunt cu tine aici. Și dacă noi doi nu suntem pe aceeași lungime de undă, dacă noi doi nu iubim același Dumnezeu, tu ești lângă mine la 2 metri și la sute de kilometri distanță. Țara depărtată nu este altceva decât țara preocupărilor mele. Care este țara preocupărilor tale? Care este, până la urmă, dorința de a locui? Unde dorești să locuiești? S-a spus în această seară de Psalmul 84. Ce spune Psalmul 84? Mai bine să locuiesc în casa Domnului, spune cuvântul Dumnezeu, decât pe pragul răutății. Mai bine să stau la pragul ușii lui Dumnezeu decât să locuiesc în corturile răutății. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, prieteni. O țară depărtată. O țară depărtată pentru că de fiecare dată avem nevoie, cumva, dacă se poate, să nu ne știe omul ce facem. Nu vrem să știe nici mama, nici tata, nici pastorul ce facem noi. O țară depărtată. Țara depărtată, nu știu, poate să fie... Poate să fie locul în care tu vrei să fii departe de privirea celorlalți. Atâția oameni am stat de vorbă cu ei și mi-au spus, frate, mi-am dorit toată viața mea, au zis ei, să scutur jugul. Mi-am dorit să fiu liber toată viața. Deci m-am plictisit de nevastă mea. Socot căsătoria un jug, zice el. Și am vrut să scutur jugul ăsta. Și m-am dus să-mi trăiesc viața cum am crezut eu. S-a dus să-și trăiască viața cum a crezut el. Și după o bună bucată de timp a zis, am scuturat un juc care nu trebuie. Și acum m-am trezit în lanțuri. Iubiții Domnului, sentința pe care Tatăl și de fapt Dumnezeu o dă despre acela care era într-o țară depărtată, știți care este? El s-a dus într-o țară depărtată și a zis, în sfârșit trăiesc. A zis, în sfârșit trăiesc, am prieteni cum vreau eu, mănânc ce vreau eu, mă culc când vreau eu, am preocupările care le vreau eu, nu dau socoteală nimănui, în sfârșit trăiesc. Și Biblia spune, acest frate al tău era mort, nu viu. Mai s-a părut că e viu, dar el era de fapt mort. Trebuie să spun eu ce înseamnă distracția, hăuiala, năuceala, viața trăită după mintea ta. Moarte înseamnă, prieteni, pentru că Dumnezeu este ascultare și disciplină, că ne place sau nu ne place. Asta este adevărul. Asta este adevărul. E un delir al minții, pentru că Biblia spune că-ți vii, că și-a venit în fire. Și ăsta este lucrul pe care vreau să-l înțelegeți cel mai mult în această seară. Oameni buni, sunt cântări pe care eu le-am auzit prima dată în Biserica Pentecostală despre acel voal care ți se ia de pe ochi. Zice, s-au rugat, și pentru mine s-au rugat oameni, și au zis, Doamne, ia acest văl al necredinței de pe ochi. S-au rugat oamenii și s-au rugat, poate și v-ați rugat și voi pentru cei din casa voastră. Și ce a spus? Doamne, descuie-i mintea, Doamne, să înțeleagă. Spală-i ochii să te vadă. Ridică de la el, Doamne, năuceala celui rău. Ridică pâcla, scoate-l din întuneric. De ce? Pentru că respingerea pocăinții face să ai un fel de delir al minții, o febră a minții tale. Te mistuie cel rău, arzi înăuntru tău. Bogatul cel nemilostiv s-a dus în iad cu setea lui neostoit. De aia era sete și în iad, pentru că pe pământul a vrut să-și astâmpere setea de mărire, de bogăție, de strălucire, și s-a dus în iad cu setea nestinsă. Oameni buni, vă rog să dați un răspuns înaintea lui Dumnezeu. Vă este clar pe pământul ăsta ce aveți de făcut? Vă este clar că de la Dumnezeu am venit și la Dumnezeu ne întoarcem? Vă este clar pe pământul acesta că noi trebuie să ne mântuim sufletele? Vă este clar că nu ne putem juca cu păcatul și nu ne putem juca cu fără de legea și că trebuie să ne sfințim viețile? Dacă vă este clar, dați slavă lui Dumnezeu că Duhul Sfânt lucrează în voi. Orice om care nu mai vede direcția, orice om care este în confuzie, orice om care este în ceață, trebuie să-și pună întrebarea următoare. Nu cumva pe undeva eu am părăsit direcția numită pocăință și m-am dus către altele. Știți când vine confuzia? Confuzia vine când trăiești între două arii, între lumină și întuneric. Că întunericul și lumina dau de multe ori zona aceea obscură. Că nu ești nici în lumină, nici în întuneric, tu ești confuz. Nu trăiești nici cu Dumnezeu, dar nu ești nici cu totul pierdut. Doamne, te rog să ne ajuți și să ne binecuvântezi în această seară. Refuzul pocăinții, dragii mei, respingerea pocăinței, îți ia tot. Cu ce s-a dus acest tânăr? Bani, eu știu ce mai fi având, prieteni lângă el, și-a cumpărat haine, și cu ce a rămas. Pentru că întotdeauna spuneam că ea, ispita, vine ambalată frumos și mai apoi își arată dinții galbeni și zâmbetul extraordinar de rău. La un moment dat s-a uitat el la el însuși și a zis, am respins, zice el, dragostea părintească, am respins căminul în care am crescut, mi-am respins familia în care m-a așezat Dumnezeu, am respins faptul de a trăi cum îmi spunea tata și am ajuns ce? Am ajuns nemâncat, am ajuns înfometat, cu alte cuvinte, am ajuns murdar, am ajuns în zdrențe și stau aici în compania porcilor. Și vă subliniez acum un gând. În sfârșit satana și-a arătat fața. Știți care este adevărata fața satanei? Satana s-a uitat la porci și s-a uitat la tânăr și a zis, porcilor le dau să mănânce, lui nu. Asta e adevărata fața satanei. Satana niciodată nu ne este prieten. Prieten ne este Dumnezeu. Dumnezeu își deschide mâna și tot ce are ființă se hrănește. Satana vrea să te distrugă cu totul. S-a uitat la porci, s-a uitat la tânăr și a zis, ei să mănânce, el nu. Pentru că asta face cel rău. Îți ambalează ispita în ceva strălucitor ca mai apoi să-și arate adevărata față. Care-i fața lui? Ura. Vrea să te distrugă. Vă întreb în această seară, oare să ne distrugă satana sau să ne binecuvânteze Dumnezeu? I-aș dori din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Uitați ce mi-a trecut prin gând. Mi-a trecut prin gând în această seară să mă opresc aici. De ce să masacrez eu următoarele părți și pe voi să vă ispitesc? Vom avea timp să mai vorbim. Vom vorbi poate data viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, despre ce înseamnă pocăința văruită. Aș vrea să vă vorbesc data viitoare despre fratele mai mare. fratele mai mare care un om serios, de altfel, un om muncitor, tot la câmp, tot la ogor, vine omul trudit, după o zi întreagă de muncă și toată surpriza tuturor surprizelor, aude acasă muzică și jocuri, ce nu fusese la ei niciodată. Și omul în momentul acela e derutat și începe să aibă reacții din ce în ce mai ciudate. Vom vorbi data viitoare despre ce însemnează să trăiești în casă cu Dumnezeu și, Doamne ferește, să fii risipit. Unul s-a dus afară și a zis, voi fi risipitor. Unul a stat în casă și a fost risipit, pierdut, în casa lui Dumnezeu, pierdut. O să vedeți că este pierdut. O să-mi spuneți, frate, nu-i pierdut. Eu vă spun că, cel puțin, la momentul în care Biblia descrie, n-are final, nu se știe ce s-a întâmplat. Eu am o părere, am o dorință, am o nădejde. Dar nu spune Biblia care a fost reacția finală a fratelui. Dar cert este că, din ceea ce ne spune Biblia și din ceea ce știm, este că Domnul Iisus Hristos, când a vorbit de fratele mai mare, s-a adresat de fapt fariseilor. Și fariseilor le-a spus cu alt prilej, morminte văruite. De aceea nu voi vorbi despre pocăința văruită. Pentru că uneori arătăm bine pe exterior, suntem niște monumente frumoase și înăuntru, Doamne, ai milă de noi. Iubiți Domnului, în această seară aș dori să ne rugăm lui Dumnezeu și să spunem Domnului așa, Doamne, dau în această seară libertatea mea care nu-mi folosește la nimic pe o viață de ascultare. Nu-i bun schimbul ăsta. O să ai libertatea să cânți, o să ai libertatea să zâmbești, o să ai libertatea să trăiești pentru Dumnezeu, o să ai libertatea să alergi. Acum vreau să vă spun un lucru. Deja am văzut că când am zis că eu închid, ați luat pauză. Voi să nu luați pauză. Niciodată să nu luați pauză. Cele mai mari lovituri în viață le veți primi în momentul când credeți că aveți dreptul să vă relaxați. Omul lui Dumnezeu se va duce în cer cu mușchi încordați și într-o tensiune permanentă. Cine o clipă nu bagă de seamă va fi lovit de Satana. Nu vă relaxați niciodată. Când s-a întors acasă fiul risipitor și care a zis, libertatea mea, zice el, a fost aceea să fac ce vreau cu viața mea și am făcut ce am vrut cu ea, mi-am ruinat-o de o manieră fără de comparație. Ce a vrut el de fapt? Spuneți-mi voi, tineri, pentru că vreau să stau de vorbă cu voi. Voi vreți, nu-i așa, să nu spuneți mie că nu vreți, că Dumnezeu atunci să vă ierte de ipocrizie. Voi vreți, tinerilor, să aveți haine frumoase. Garantat vă spun eu că vreți să aveți haine frumoase. Mulți dintre voi visați la un fel de podoabe. Băieții visează la o podoabă numită, ce știu, Honda, Mercedes. Fetele visează la altfel de podoabe. Nu-mi zâmbiți așa, cum să vă spun eu, ginga și vă uitați la mine mirate. Vai, frate Florin, cum spui tu lucrul ăsta, nu-i adevărat. Dacă n-ar fi lucrul ăsta adevărat, aș fi văzut de-a lungul timpului. Credeți asta? Nimeni nu spune nimic. Foarte bine. Doamne, lucrează. Tăcere e un răspuns afirmativ, așa să spunem drept. Ne dorim să avem un loc bun la masă. E, care dorește, spre exemplu, cine votează în seara asta ca în viață să ajungă gunoier? Acum, după ce emisiunea asta cu prigoană, toți vrem să fim gunoieri. Uite cum a ajuns un gunoier de bogat și de bine. Nu. Ideea este, vrea cineva să fie, spre exemplu, gunoier? Vă spun eu că nu. Toți vrem, dacă se poate, la un loc central, la masă. Dacă lumea aceasta ar fi o masă, un ospăț, am vrea și noi un loc în față. Cine dintre dumneavoastră vrea, spre exemplu, ca totdeauna în viața lui să aibă în jur, să n-aibă prieteni deloc? Nu vreți să aveți prieteni? Ați muțit, parcă aș vorbi cu statuile din parc. Nu vreți să aveți prieteni? Vreau așa să spuneți, da, că Dumnezeu vă aude, nu eu. Ați vrea să aveți prieteni? Spre exemplu, care dintre dumneavoastră n-ar vrea să audă, în casa lui muzică? N-ați vrea să auziți o muzică? Cerească tot timpul. Să fiți plini de bucurie aceasta cerească. Păi asta face pocăința, prieteni. A plecat tânărul și a zis, vreau muzică, vreau șocuri, vreau prieteni, vreau masă îmbelșugată, vreau să trăiesc cum vreau. S-a întors acasă și a zis, tatăl, năucule, toate le avea aici. Cele mai frumoase haine ți le dau eu. Îți dau cea mai bună haină din casă. Îți dau cea mai aleasă mâncare. Îți dau cele mai frumoase podoabe. Îți dau cei mai buni prieteni. Îți dau cel mai bun ambient. Îți dau și muzică. Îți dau și veselie. Și îți dau ceea ce îți dorește inima. În Hristos. În Hristos. Nu v-a îmbrăcat Dumnezeu pe voi? Nu ne-a îmbrăcat Dumnezeu pe noi, spuneți! Nu ne-a îmbrăcat? Nu ne-a hrănit Dumnezeu pe noi? Am mâncat numai pâine uscată? Am băut numai apa întristării? Doamne Iisuse Hristoase, ne-ai răsfățat! Nu ți-a dat Dumnezeu podoabe? Nu vorbești tu în limbi? Nu știi tu să te rogi lui Dumnezeu? N-ai de la Dumnezeu visuri sfinte? N-aveți unii dintre voi vedenii? N-avem noi podoabe? Nu suntem noi mireasa Domnului Iisus Hristos, mărire lui Dumnezeu în cer, slavă Domnului? N-avem noi duminică de duminică veselie în casa lui Dumnezeu? Nu spunem noi trăiască Domnul? Spunem, n-avem, pocăința ne dă pe toate. Nu le căutați! Satana vine și îți dă cu fum în ochi și spune, ai nevoie de harni de firmă, ai nevoie de libertate să trăiești cu prietenii tăi, ai nevoie să stai o masă îmbelșugată, după aceea te aruncă unde? Într-un loc murdar, cerșător, pe când Tatăl din cer ți le dă pe toate cu largă inimă și poți să și trăiești dormind la noapte, fără să stresari în timpul somnului, fără să ai coșmaruri în viața ta și să spui, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am îmbrăcat, mulțumesc lui Dumnezeu, m-a hrănit, mulțumesc lui Dumnezeu, m-a dat prieteni. N-aveți prieteni? Uitați-vă lângă voi, la un lat de cot sunt de voi, aici sunt lângă voi, prietenii lui Dumnezeu, mărire Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, în veci de veci le avem. Nu te-a așezat Dumnezeu pe tine la masă? Mâna sus tinerilor care ați luat măcar un examen pe socoteala Domnului. N-ați învățat și Dumnezeu va binecuvântat. Uite cât sunt. Aleluia! Mâna sus câți dintre noi credem că merităm serviciul pe care îl avem sau că ne-l-a dat Domnul? Ați văzut? Deci pe socoteala Domnului trăim. Câți dintre noi am fost vindecați de medicamente și câți dintre noi am fost vindecați de Dumnezeu? Mâna sus câți ne-a vindecat Dumnezeu? Uitați-vă! Uitați-vă! Aleluia! Du-te în stradă, în parc, la ora aceasta și începe în parc acolo. Ia chitară, du-te doar în parc și cântă. Cântă, mi-e așa de dor de tine, Iisuse Dumnezeu. Începe să cânte, să cânți. Eu îți spun înaintea lui Dumnezeu, cel puțin 5 sau 10 oameni se vor apropia de tine. Vor sta în tăcere și vor asculta și poate o lacrimă se va prelinge pe obraz că Dumnezeu ți-a dat podoabe sfinte. Să poate joc de ele. La rugăciunea ta se pot vindeca oamenii. La rugăciunea ta pot învia morții. La rugăciunea ta Dumnezeu poate vindeca o țară. Schimba un destin. Ești împodobit, prietene. Ești foarte împodobit. Nu mai căuta lucrurile slabe ale lumii. Strasurile acestea ieftine, imitațiile. Satana îți dă cu fum în ochi. Avem totul. În cine? În Hristos. Nu respingeți pocăința. În această seară vreau să vă spun un lucru. Și dacă sunt pocăit de 18 ani, stii către tatăl meu în această seară și zic, mai dă-mi o porție zdravă de pocăință, mai ajută-mă, Doamne, să răstignesc în mine ce ne-am răstignit, să pocăiesc, Doamne, în mine ce n-am pocăit, pentru că am nevoie de desăvârșire. Vreau să merg până la capăt. Vom vedea noi că fratele de al doilea a iubit, dar nu până la capăt. A slujit, dar până la un punct. Fie seara aceasta o seară a pocăinței. Noi nu vrem să o respingem. Dar ce vrem să facem? Ne pocăim. Ne-am putea ridica? Am putea să ne rugăm lui Dumnezeu? Am putea să-i spunem în această seară, mi-e dragă pocăința, Iisus? Ajută-ne să ne pocăim cu toți.